Dankie vir die verwelkoming en ook dankie vir geleentheid om die woord van die Here ook hier in u midde te kan bedien vandag. Dr. Pieter Heer het met my opgevolg dat het vandag julle voorbereidingsdiens is met die oog op die viering van die nagmaal lewe aanstaande Sondag en die erediens sal dan ook daar rondom ingekleed word. Kom ons begin ons ontmoeting met die Here met wat ons ook ken as die woting en daarna die groetseën. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat in sy trou tot in ewigheid die werke van sy hande nooit laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang tot eer van die Here, Psalm 138 verse 1 en ook vers 2 en daarna bely ons geloof. Ek sal met my ganse hart, o Heer, u loof en eer, u hoogheid huldig. En dan ook vers 2, hoe hoog is nou in elke oord u naam en woord omhoog gehewe. U het my siel op sy gebed verhoor gered. My laat herlewe. Ons gaan nou ons geloof bely. En ons doen ons geloofsbelydenis aan die hand van die geloofsbelydenis van Nisea. En nadat ons ons geloof bely het, dan beaam ons wat ons bely het deur saam te sing Skrifruiming 12:3 vers 1 en 2. Die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die Almachtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid het die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees het die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die Heere God wat ons sopas bely het as die enige en die ware God, laat in sy woord en in sy wet sy wil vir ons lewe hoor. En ons gaan nou die wet van die Heere aanhoor, soos dit ook opgeteken is in Exodus hoofstuk 20. En daarna antwoord ons daarop deur saam te sing skrifruiming 7:2 die eerste vers. Ook ter voorbereiding op die viering van die nagmaal is dit deel van ons verootmoediging voor die aangesig van die Here in die erkenning en in die belydenis van ons sonde en ons sondeskuld. So bring die wet van die Here ons ook daarby om ons hand ook in eie boesem te steek, onsself te ondersoek. En dan ook in verootmoediging die toevlug te neem tot Jesus Christus ons Here, voor wie ons pleit vir die genade van skuld vergifnis. Inleidend tot die aanhoor van die wet van die Here, enkele verse uit die voorafgaande hoofstuk 19 vers 1 tot 6, daar lees ons die volgende. Precies 3 maande na hulle uittog uit Egypte het die Israeliete in die Sinai woestijn aangekom. Nadat hulle van Refidim af vertrek het, het hulle kamp opgeslaan in die Sinai woestijn reg oor die berg. Moses het in die berg uitgeklim na God toe en die Here het van die berg af na hom geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê vir die Israeliete vertel. Julle het gesien wat ek aan Egypte gedoen het en hoe ek julle soos op Arens vlerke gedra en na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. 'N koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Wat hoor ons hier? Die Here se verlossingshandelinge in sy bemoeienis met sy volk. En wat in 'n aangrypende beeld hier ter sprake gebring word, julle het gesien hoe ek julle soos op arensvlerke gedra en na my toe gebring het. Die Here bring ons in sy genade na hom toe. Maar het vra 'n antwoord, en het hoor ons al reeds hier, om die Here se verbond te onderhou, en dat ons hom soos in 'n koninkryk van priesters sal dien, en vir hom 'n gewyde nasie sal wees, waar die Here ons aan hom gewy het. Maar hoe doen ons dit? Wat beteken dit vir die praktyk van ons lewe, elke dag en elke oomblik? En dit laat die Here hoor in sy 10 gebooie. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons nader nou biddend tot Gods troon van genade. Trouwe God en Hemelse Vader, hier waar ons hier bijeen is om U te ontmoet, daar staan ons diep onder die indruk daarvan dat U die Heere God is, wat het ook voor ons moontlik maak, want sonder U bemoeienis met ons en sonder die seëninge wat U op die lewenspad skenk, is ons nie daartoe in staat nie. Ja, ook deur die sorgsame werk van U Gees, wat ons ook lei om hier by mekaar te kan kom, in ontmoeting met U te kan tree. Daarvoor dank ons, U Hemelse Vader, dat die geleentheid nog daartoe bestaan. En waar ons hier by mekaar is, buig ons in die geloof voor U, en die erkenning en die belydenis van U as die enige en die ware God, U wat leef en regeer van ewigheid tot ewigheid, U wat alles in U hande hou. In die geheel en in die grootsheid van U skippingswerk, maar dan ook tot in die kleinste en die fijnste detail daarvan, waarby ons dan ook ingesluit is. En daarvoor dank ons Hemelse Vader, dat U ons ook nog rig en stuur in die lig van U woord en van U gees, dat U ook nog aan ons die dagelijkse brood gee, waarvoor ons bid, en zoveel zieninge, waarin ons dikwijls nie eers dink nie, maar als ons maar weer sien, dan kruis dit ons levenspaaie. En daarvoor dank ons Hemelse Vader, want U is die gewer van alle goeie gaves. En dan gebeur het ook op ons levenspaaie, dat ons nie altyd kan verstaan en begryp hoe sake in mekaar pas nie. Ons beleef dit op ons eie levenspaaie, maar ons beleef dit ook in die geheel van die wereld, as ons so kyk hoe lyk ons eie leef, een wereld waarin ons leef, en dan ook ver hiervandaan, soveel dinge wat in die afgelope tye ook gebeur op soveel terreine. Ja, die natuur, is daar soveel dinge wat gebeur, daar is vloede en daar is brande, en op politieke terreine in die wereld is daar soveel onrustigheid. Dit is alsof ons meer en meer soos op 'n onstuimige see bevind, en as ons dan dink vorentoe en hoe vorentoe, dan is ons nie al die antwoorde nie. Maar dan kom U tot ons deur U woord, en dan leer ons ook daaruit, maar dit is alles ook deel van die volleinding van die eeuwe. Alles stuur ook af volgens U raadsplan op die eindtyd. Die eindtyd wat ons dan ook al reeds beleef. En wil U dit ook rustig en kalm in ons stem, deur die geloof, dat niks buiten beheer is nie, maar alles is nog onder beheer. Jesus Christus ons Here, wat aan U rechterhand sit, waarin Hy opgevaar het, en waar vandaan Hy regeer. En dan bid ons dan ook so vir hierdie gemeente, vir U kerk op aarde, dat daar ook nog steeds voortgang mag wees in die geloof, dat U nooit laat vaar die werk van U hande nie. Daarom bid ons vir elke deeltjie van bedieningswerk wat ook gedoen word, door die herder en die leraar, die kerkraad, ja, door ons allemaal saam in die dienswerk van gelowige as profete, priesters en koning. Wil U dit ook gee, dat dit mag bydra tot die opbou van U koninkryk hier op aarde en ook die uitbreiding daarvan. Die gemeente berei haar voor om die nagmaal te vier, door U vir ons ingestel tot versterking op die geloofspad, en daar bid ons ook vir die leiding van U woord en van U gees, om onsself te ondersoek, ons daarop voor te berei, en dan ook weer by mekaar te mag kom, om geestelik versterk te word, door die genade middels wat U gee. Ons hoor U woord op hierdie dag, maar dan gee U ook waar ons ook kan sien, in die tekens wat U ingestel het, dat U onveranderlik in U genadige bemoeienis met ons bly. Waar daar hartseer en waar daar droefheid is, dit ons vanoggend ook gehoor onder die afkondigings, waar daar siekte is, skenk ook die krag en die genade wat daar nodig is, Hemelse Vader. Na die liggaam, maar dan ook in na die gees, sodat daar ook innerlike versterking mag wees, sodat ons daardeur in staat gestel mag word om te kan dra wat ons lewenspaaie kruis. Dit bid ons van U, deur Jesus Christus ons Here, ons middelaar en ons verlosser, Hy die leidsman en die volleinder van die geloof, en met die oog op Hom gerig en op Hom gevestig, kan ons dan ook altyd weer verder gaan, gesterk en gestewig. Dit bid ons van U, om Sy naam ontwil. Amen. Voor die skriflesing en die verkondiging van die woord van die Here, sing ons nou saam Psalm 98. Psalm 98 verse 1 en 2, Zing nieuwe lof van God die Heere, die God wat wonders heeft gedaan. Vers 2, hij heeft gedink aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenk. Dit slaan die wereld in de schade, nou onze God, zij heil ons kink. Die woord van die Heere gaan ons lees uit 2 Kronieke. 2 Kronieke hoofstuk 29 en 2 gedeeltes uit hierdie hoofstuk wat ons gaan lees. Die eerste gedeelte vanaf vers 1 tot 16 en dan vervolg ons met vers 20 tot en met vers 31. In die geheel van hierdie gedeelte gaan dit oor die heringebruikneming van die tempel in die tyd van koning Hizkia. Eerste gedeelte, vers 1 tot 16. Hizkia het koning geword toe hy 25 was, en hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Abi, die dochter van Zacharia. Hizkia het gedoen wat reg is in die oë van die Heere, en het in alles die voorbeeld van sy voorvader David gevolg. Hy het in die eerste jaar van sy regering, in die eerste maand, die deure van die huis van die Heere oopgemaak en hulle herstel. Daarna het hy die priesters en die leviete laat kom, en hulle op die oosplein by mekaar gebring en toegespreek, luister na my leviete, reinig julle en reinig die huis van die Heere, die God van julle voorvaders, vat die vuilgoed uit die heiligdom uit. Ons voorvaders was ontrouw en het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Heere ons God. Hulle het ons verlaat, het die woning van die Heere nie verzorg nie en dit die rug toegekeer. Hulle het woon op die deure van die ingangsportaal gesluit, die lampe laat doodgaan en geen wierookoffer of brandoffer vir die God van Israël gebring in die heiligdom nie. Daarom het die toren van die Heere oor Juda en Jerusalem gekom, en hy het van hulle iets gemaakt, waarvoor die mense net met afgryse vervul kan word, en die hande van verbasing in mekaar kan slaan en kan fluit, soos julle met julle eie oë sien. Ons vaders het gesneuwel, ons seuns en dogters en ons vrouwens het gevangenis geword door die dinge, En nou het ek my voorgeneem om 'n verbond te sluit met die Here, die God van Israel, sodat die gloed van sy toorn van ons weggeneem sal word. Spring nou aan die werk, my seuns, want die Here het julle gekies om voor hom 'n diens te doen en sy dienaars te wees, wat vir hom offerandes moet bring. Toe die volgende leviete na vore getree uit die Kehat groep, en Magat, seun van Amasai, en Joel, seun van Asarja, uit die Merari groep, Kis, seun van Abdi, en Asarja, seun van Jahalel, uit die Gerson groep, Joach, seun van Sima, en Eden, seun van Joach, uit die Elifasan groep, Simri en Jeel, uit die Asaf groep, Zacharia en Matanya, uit die Heman groep, Shemaja en Usiel. Hulle het hulle amsgenote by mekaar geroep, allemaal het hulle gereinig, en het toe die huis van die Here gaan skoonmaak, soos die koning beveel het, in ooreenstemming met die voorskrifte van die Here. Die priesters het die huis van die Here binne gaan skoonmaak, hulle het alles wat nie rein was nie, wat hulle in die tempel van die Here gekry het, na die voorhof toe uitgebring, en die leviete het dit gevat en dit buiten die Kedrondal gaan weggooi. Dan vervolgens nou vanaf vers 20 tot en met vers 31. Die volgende morgen vroeg het koning Hizkia al die stadsambtenaren laat in mekaar kom en hy is naar die huis van die Here toe. Hulle het 7 jong bulle, 7 skaapramme, 7 lammers en 7 bokramme gebring as sondeoffers vir die koningskap, die heiligdom en Juda. Die koning het die priesters uit die geslag van Aaron beveel om die offerandes op die altaar van die Here te sit. Die priesters het die beeste geslag, die bloed opgevang en het oor die altaar gesprinkel. Daarna het hulle die skape geslag en die bloed oor die altaar gesprinkel. Daarna het hulle die lammers geslag en die bloed ook oor die altaar gesprinkel. Toe het hulle die sondeofferbokke voor die koning en die gemeente gebring en hulle hande op die diere gelê. En daarna het die priesters hulle geslag en die bloed as 'n sondeoffer uitgegiet op die altaar om vir die hele Israel versoening te doen. Die koning het bepaal dat die brandoffer en die sondeoffer vir die hele Israel moes wees. Die koning het die leviete laat plek in neem met simbale, harpe en liere in die huis van die Here volgens die opdracht van David en van Gad, die siener van koning David en van die profeet Nathan, want dit was 'n opdracht wat van die Here self gekom het deur middel van sy profete. Die leviete het reg gestaan met die instrumente van David en die priesters met trompette. Hizkia het opdracht gegee dat die brandoffer op die altaar gesit moet word, en die oomblik toe die offer begin, het die lied van die Here begin, die trompette geblaas, en die muziekinstrumente van David, koning van Israel, gespeel. Terwyl die sang weer klinkt en die trompette skou, het die hele gemeente in aanbidding gebuig. Dit het alles aangehou totdat die offer afgehandel was. Toe die offer afgehandel was, het die koning en allemaal wat by hom was gekniel en gebuig. Hy en die ambtenare het toe die leviete beveel om die Here te loof met die liedere van David en die siener Asaf. Die leviete het die lofliedere vol vreugde gesing en op hulle knieën geval en vooroor gebuig. Hizkia het weer die woord geneem en vir die volk gesê, julle is nou aan die Here gewy, bring nou julle diereoffers en julle dankoffers vir die huis van die Here. Ons volgende verse vir die woordbediening, die voorgelese gedeelte, vers 16, die priesters het die huis van die Here binne gaan skoonmaak. Dan wil verse 23 en 24, toe het hulle die sondeofferbokke voor die koning en die gemeente gebring en hulle hande op die diere gelê. En daarna het die priesters hulle geslag en die bloed as 'n sondeoffer uitgegiet op die altaar om vir die hele Israel versoening te doen. En dan vers 30. Hy en die ambtenare het toe die leviete beveel om die Here te loof met die liedere van Dawid en die siener Asaf. Die leviete het die lofliedere vol vreugde gesing en op hulle knieë geval en vooruit gebuig. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, in die geschiedenis van Israël het 'n besondere hoogtepunt aangebreek met Hizkia. Met Hizkia wat koning geword het. Die kroniekeskrywer het vanaf hoofstuk 29 tot 32 van hierdie Bybelboek noukeurig aangeteken wat daartoe bygedra het waarom oor Hizkia volgens hoofstuk 30 vers 26 te vermeld is dat hy sedert Dawid en Salomo die belangrikste koning in die koningsgeskiedenis van Juda was. Maar moeders en susters, vir watter rede sou koning Hizkia hier die plek in die geskiedenis van die godsvolk ingeneem het? Omdat hy 'n uitgeslape politikus was? Was hy 'n militêre strateeg van sy tyd met wie daar rekening gehou moes word? Het hy uitgemunt in diplomatie wat sy gelyke in die wêreld van destyds nie geken het nie? Nee, broeders en susters, nee, niks hiervan nie. Die kroniekeskrywer stel in hoofstuk 29 vers 2 van meet af aan waarom met Hizkia 'n hoogtepunt in die geskiedenis van die godsvolk aangebreek het. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here en het in alles die voorbeeld van sy voorvader Dawid gevolg. En dit staan veral in verband daarmee waar hy vreesloos ingrypende hervormings deurgevoer het. Binne hierdie verband ter inleiding oor koning Hizkia word nader op die tekswoord gefokus waar dit enerzijds in teenstelling tot sy voorgangers is staan en waar anderzijds hieruit voortspruit wat op vandagse voorbereiding ter viering van die nagmaal betrekking het. Koning Hizkia se optrede staan in skrille kontras met sy voorgangers en selfs met sy eie pa, sy pa koning Agas se optrede. In die era en in die periode wat Hizkia voorafgegaan het, het 'n geestelike verval en agteruitgang onder die volk ingetree. Volk en koning het die Here nie meer van harte lief gehad en hom met kinderlike oorgawe gedien nie. En hierdie innerlike gesteldheid van 'n geestelike agteruitgang was ook uiterlik te sien in 'n kyk na wat gedurende die tyd voor Hizkia se troonsbestuiging afgespeel het. In sy pa Agas' tyd is die deure van die huis van die Here gesluit. Gesluit. In die tempel te Jerusalem is nie meer byeengekom om die Here te dien nie. Die tempeldiens is verwaarloos. Die goue kandelare het nie meer gebrand nie. Geen offers is meer gebring nie. Almal kon dit sien. Almal kon dit met hulle eie oë sien, dat in Jerusalem, die Godstad, die rug op die Here gekeer is. Die tempel, wat stof agter geslote deure opgegaar het, was soos 'n spieelbeeld van die innerlike lewe in verhouding tot God, asof stowwerig in 'n geestelike agteruitgang. was nie net in die tempel in Jerusalem waar stof opgegaar het nie, maar in die harte en in die siele van die volk van destijds het het stofferig in achteruitgang daaraan toegegaan. Hoe kan dit anders? Lees ook daarvan in die tekstgedeelte. Hier oor het die toren van die Here oor Juda en Jerusalem ontbrand. Dit is verstaanbaar, want hiermee het die verbondsvolk niks anders nie as die Here se genadige verbondsbemoeienis met hulle geminag. Teen hierdie agtergrond het die Here dit beskryf dat koning Hizkia vir 29 jaar in Jerusalem regeer het, om in die voorbeeld wat hy gestel het, die volk weer terug te lei na die Here. En hierin het koning Hizkia uitgetroon. Hy het hervormings deurgevoer wat 'n hartgrondige terugkeer na die Here verteenwoordig het. In 2 Kronieke 29 vind dit hier in sy beskrywing, hy het die leiding en die heringebruikneming van die tempel geneem, en die betekenis hiervan is die volgende, net soos die uiterlike verwaarlosing van die tempeldiens, een weerspieling was van een geestelike achteruitgang wat ingetree het, so het een omkeer in hierdie geestelike achteruitgang sigbaarheid in die maatreels gevind wat Hizkia vir die heringebruikneming van die tempel getref het. Met ander woorde, in 2 Kronieke 29 is nie net formeel uiterlike maatreels opgeteken waarin Hizkia die leiding geneem het nie, maar as deel van die openbaring van Godse woord het dit die dieper liggende betekenis wat op bouwwerk aan die geestelike lewe van toepassing is. Binne hierdie verband is die teks hoofstuk met as hervormingsmaatreels rondom die heringebruikneming van die tempel, ja, dit is in hierdie drie kernwoorde saam te vat, waarop nou die woordverkondiging verder toegespits kan word. Hierdie drie woorde het ons ook gelees in die tekstgedeelte. Eerste plek, opruiming. Tweede plek, versoening. Derde plek, verblyding. Vanaf verse 12 tot 19 staan die eerstens opruiming centraal. Dit hou met die heringebruikneming van die tempelverband, wat daarmee begin is. Ons het ons daarvan gelees, die tempel van binnenuit skoon te maak. Skoonmaak. Wat gaan saam met skoonmaak? Wat gaan daarmee gepaard wanneer jy jou plek skoonmaak? Het gaan gepaard met opruiming. En van tyd tot tyd moet ons maar ons eie huise ook opruim. En wat die betekenis daarvan? Jy begin verwyder wat nie meer daar hoort nie. Vir die skoonmaak of dan ook die reiniging van die tempel het Hizkia die diens van die priesters gebruik. Hizkia het in die diepe besef daarvan gehandel dat die tempel op daardie stadium in herinnering aan die troueloosheid aan die Here, en waarin het die troueloosheid skuil gegaan, daar het gebruiksvoorwerpe in die tempel gestaan, en sekere gebruiksvoorwerpe is in die tempel ingebring, om ander gode te vereer en te dien. Ja, so kon die tempel toch nie in hergebruik geneem word nie. Die ouwe moes eers opgeruim word, deur te verwyder en weg te gooi, wat in die pad van 'n verheerlike verhouding tot God gestaan het. Maar broeders en susters, dit is ook op die geestelike lewe van toepassing. Die Here kan nie gedien word terwyl 'n ou lewe van vertroeteling van sondes lustig in die lewe voortwoed nie. Om in die verhouding met God te groei, is voortdurende skoonmaakwerk in verootmoediging voor hom oor sondes nodig. Hier sonder is nie aan die geestelike lewe op die weg van heiligmaking te bou nie. So staan dit ook immers vas in die afsterwe van die ou mens, as die eerste deel van die ware bekering in hierdie woorde van die katechismus vas. 'N hartelike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Of dan ook in die woorde van die tekswoord, om dit wat oor die ou lewe hoort op te ruim, weg te gooi, daarvan ontsla te raak. In verse 23 tot 24 is versoening die tweede kernwoord. Dit is hier en na vore, waarna die opruiming van die tempel die bring van offers gevolg het. Offers is weer in die tempel gebring, soos deur Hizkia gereel, as reg in die oë van die Here. Toe het hulle die sonde offerbokke voor die koning en die gemeente gebring, en hulle hande op die diere gelê, waarna die bokke geslag en die bloed as 'n sondeoffer op die altaar uitgegiet is, om vir die hele Israel versoening te doen. Hierdie versoeningshandeling tot vergifnis van sondeskuld is nie maar nou net eweskielik deur koning Hizkia uitgedink nie, maar het gryp terug na Levitikus 16, soos deur die Here voorgeskryf. En die simboliek hiervan was die volgende: sonde versteur die verhouding met God. Van die las van sondeskuld kan alleen bevry word as God dit skuldvergewend wegneem. Simbolies is die sondelas op die sondebok as sondeoffer oorgedra met die lê van die hande op hom. Oorgedra. Die sondeofferbok is daarna ter slagting gelei as 'n handeling van versoening tussen God en sy volk. Hiermee is die boodskap van versoening nie tot die verre verlede van die Ou Testament van 2 Kronieke te beperk nie. Sonder versoening kan ons as gevolg van disharmonie, waarby sonde in verhouding tot God te staan bring, dan kan ons nie in 'n herstelde verhouding met hom leef nie. Hierdie versoening, waarvan die handelinge in die Ou Testament 'n afbeelding was, is eens en vir altyd deur Jesus Christus ons Here vervullend bewerk. Hy is in ons plek tot sonde offerbok gemaak. Hy is in ons plek die sondebok gemaak, met die hand op hom gelê, het hy ons skuld op hom geneem, om die offer ter volkome versoening daarvan aan die kruishout op Golgotha te bring. En wat volg hierop? Hierop vol vreugde en blydskap in die derde plek vanaf vers 30. Dit is hierin saam te vat verblyding. Na die opruimingswerk en die handeling ter versoening van sondeskuld, is die tempel in dankbare aanbidding in hergebruik geneem, teenoor die voorafgaande disharmonie in sondeskuld, staan soos in 'n simfonie. Ja, soos in 'n simfonie, die saampassende geheel van liedere onder die begeleiding van musiekinstrumente wat tot lof van die Here in die tempel opgeklink het. So hoor dit by diepe dankbaarheid teenoor die Here. Die Here is geloof met liedere van Dawid en Asaf vol vreugde gesing. So pas dit in die huis van die Here. Nie geslote deure waar dit stil onder die stof raak nie, maar lossingen tot Gods eer. So is in die woorde van Psalm 138, as op Psalm van David, wat ons saam gesing het, ek sal met my ganse hart, o Heer, u loof en eer, u hoogheid huldig. Ek sal my neerbuig op u eis, na u paleis die oog na bowe, en om u guns en waarheid saam, u heilige naam, eerbiedig loove. Hier die verblyding, langs die weg van die verkondiging van opruiming en versoening, is nie lichtelik oor die hoofd te sien nie. Om die Heere vreugdeloos te dien, om die Heere vreugdeloos te dien, dit staan in teenspraak met mekaar, dis 'n innerlike teenstelling, jy kan toch nie die Heere vreugdeloos dien nie, dit kan nie, lof en dank aan die Heere, staan centraal in die dien van hom, as antwoord op sy genade. Rondom opruiming, versoening en verblyding, soos 'n drie luik ter sprake in die herstel van die tempeldiens in die tyd van koning Hizkia se tyd, is die volk weer geestelik op die spoor daarvan geplaas om God van harte te dien. En hierdie spoor is te volg ter voorbereiding van die nagmaal om dit reg en troosryk te vier. In aansluiting by die nagmaalsformulier, wat die volgende week gaan aanhoor, behels dit die volgende: nadink oor ons sonde en vervloeking, en om ons met diepe berou daaroor voor God te verootmoedig. Dit is daarop van toepassing, om op die weg van ware bekering, met opruimingswerk besig te wees, en die verwydering, en die wegneem, van dit wat God bedroef. Om ons opnieuw daarin te verdiep wat God ter versoening van sondeskuld bereid was om te doen. Hy het sy seun as sondeoffer gegee. Hy is tot sondeofferbok vir ons gemaak in die vergieting van sy bloed op die altaar van Golgotha. Kan dit dan stil wees in ons lewe, soos waar het eens voor koning Hizkia stil in die tempel in lof aan die Heere geword het, deur nie op die versoening deur Christus bewerk te antwoord nie? Dit kan toch nie. Gods genade verplig ons om ons lewe tot lof van hom op die altaar van dankbaarheid te plaas. En nou kan ons afrond. Hizkia het uitgestaan as koning in die koningsgeskiedenis van Juda. In die leiding die rol met die heringebruikneming van die tempel geneem, is die goddelike spoor te vind wat terugbring by die dien van God met oorgawe. Hiermee saam is elke viering van die nagmaal 'n Godgegewe geleentheid ter versterking daarin, om in teenstelling tot die ontsporing van geestelike achteruitgang, koers in die wedloop van die geloof te bly behou. Gelei deur die Gees en die lig van Godse woord, vind u hier die goddelike spoor en nadenke oor hier die drie kernwoorde: opruiming, versoening en verblyding. Amen. Ons dank nou saam. Ons dank u, onze Vader, dat u ons deur u woord by die hand neem om ons voor te lei op ons lewenspaaie. Wil u aan ons ook die insig gee dat ons ons ook sal toets aan u woord, om dan ook in verhouding met u steeds te groei en toe te neem. Ja, in die wereld is daar 'n terugloop in verhouding tot u. Ons hoor dit elke dag en ons lees dit elke dag. En ons word ook daarmee geconfronteer hoe dat die getalle ook steeds krimpend is in die kerk. Maar Hemelse Vader, as dit deel is van u suiveringsproses, om ons dan ook weer nie op u te rig, sodat ons ons waarlike anker kan weet in die lewe, dan bid ons u daarvoor, dat ons dit ook sal raak sien, en dat ons dan teen die stroom sal roei, om u met oorgawe te dien. Dit is waartoe u ons roep, dit is waartoe u ons bekwam, en dit is waar u elkeen van ons, elke gemeente van u wil gebruik, met die gawes wat u ook toebedeel. En daarvoor bid ons, dat ons daartoe ook bereid sal wees, met oorgawe en met toewijding, nie daarvoor sal terugduis nie, en ook nie daaroor skam sal wees nie. Ook in hierdie tyd van voorbereiding, lei u ons ook daarin, en as dit u wil is, dat weer hier saamgekom kan word, om dan ook die nagmaal te vier, met oorgawe, met toewyding, met lof aan u, uit dank vir u genade. En alles wat skeiding maak tussen u en ons, neem dit genadiglik weg, deur die zoenverdienste van Jesus Christus ons Here, sodat ons dan ook die nuwe en die lewende weg kan opgaan, wat hy vir ons gebaan het. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Dit is afgekondigd, die offergawe, sodat by die deure afgedra kan word. En dan sing ons nou saam Psalm 72, Psalm 72 vers 10 en 11, daarna die wegstuur is seën, en dan sluit ons af met die Amen. Laat al die volke uit wydste kringe aan hom al dank bewys vir matelose seëninge en hom gelukkig prys. 72 vers 10 en 11. Kom ons stel ons nou bewuslik voor die aangesig van die Here en ontvang sy seën. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen.